Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji boste slišali, da v Tržiču drevi odpirajo razstavo ilustracij Jelke Rajhman. Projekt Rastem s knjigo Javne agencije za knjigo se nadaljuje s knjigama Kit na plaži Vinka Möderndorferja in Sanje o belem štrpedu Marjane Moškrič. Nova Gorica odpira nov kulturni prostor za različne prireditve, poimenovan Carinarnica. SNG Opera in Balet Ljubljana pa vstopa v novo sezono s premiero avtorskega projekta Evergreen Karmine Šilec. Za konec še v stalno slovensko gledališče Trst. Vabljeni k poslušanju. Tržiški muzej drevi ob 18. uri v galeriji prenovljenega paviljona v Tržiču odpira razstavo ilustracij ene najpomembnejših slovenskih ilustratork Jelke Rajhman. Razstava z naslovom Pravlični svet bo na ogled do 28. oktobra. Ustvarjalno delo akademske slikarke Jelke Rajhman bo orisal in predstavil likovni urednik mladinske knjige Pavle Učakar. Odprtje razstave bosta obogatila Romana Krančan in otroški pevski zbor podružnične šole Lom pod Storžičem. V sodelovanju s knjižnico dr. Toneta Pretnarja pa bodo v galeriji paviljon potekale tudi ure pravljic s prebiranjem otroških knjig. Kot pravi urednik Pavle Učakar, imamo v Sloveniji izjemne avtorice, pravličarke, tudi mlajše ilustratorke in ilustratorje, ampak Jelka Rajhman je tista, ki nosi zastavo, ker je tako priljubljena in je ilustracijo pripeljala tako daleč v domove in srca majhnih, mladih in starejših bralcev. Med njenimi najbolj znanimi ilustracijami je slikanica Maček Muri Kajeta Nakoviča, ki je prvič izšla davnega leta 1974, doslej pa je bila natisnjena v več kot 100.000 izvodih. Podoba Mačka Murija, pravega meščana z vsemi človeškimi lastnostmi, je postala likovna predloga za številne igrače, ki bodo prav tako predstavljene na razstavi. Na ogled bodo tudi številne druge poznane ilustracije. Jelka Rajhman se je po zaključenem študiju na Akademiji za likovno umetnost v celoti posvetila ilustracijam za otroke, zlasti knjižnim in revijalnim ilustracijam. V tem času je kot ilustratorka razvila in oblikovala prepoznavni umetniški izraz, ustvarila značilni likovni svet, ki nas je svojo toplino, lepoto in nežnostjo otroškega sveta vedno znova pritegnil v poetično pravličnost, pojasnjujejo v Tržiškem muzeju. V 50-ih let svojega plodovitega ustvarjanja je ustvarjalka opremila več kot 200 otroških slikanic in otroških revij. Za založbo Mladinska knjiga, s katero sodeluje že od leta 1964, je ilustrirala svojo prvo slikanico Dragotina Keteja, Šivilja in škarice. Sledile so še mnoge druge, ki so se ljudem zavedno vtisnile v spomin in zaznamovale številne generacije mladih bralcev. V letošnjem nacionalnem projektu Rastem s knjigo, ki ga pripravlja Javna agencija za knjigo, sta za šolsko leto 2016-2017 izbrani knjigi Kit na plaži Vinka Möderndorferja in Sanje o belem štrpedu Marjane Moškrič. Prvo bodo prejeli sedmošolci, drugo pa dijaki prvih letnikov. Knjigi sta izšli v nakladi 22.000 izvodov. Projekt Rastem s knjigo poteka že od leta 2006. V sklopu projekta učencem sedmih razredov osnovne šole že 11. leto, dijakom prvih letnikov srednjih šol pa 7. leto podarjajo po eno izbrano knjigo. Prisluhnimo vodji projekta Rastem s knjigo Tjaši Urankar.
Rastem s knjigo v šolskem letu 2016-17 poteka 11. leto, v osnovnih šolah, v srednjih šolah pa 7. leto. Izbrani knjigi za osnovno šolo Kit na plaži, pisatelja Vinka Möderndorferja, za srednje šolce, dijake prvih letnikov pa smo izbrali knjigo Marjane Moškrič, Sanje o belem štrpedu. Obe knjigi imata neko skupno rdečo nit, ki obravnavata drugačnost, sta pa napisani zelo privlačno, humorno, realistično. Prepletata ste tudi dve simboliki, eno je kit na plaži, drugo je pa štrpet.
Tako vodja projekta Rastem s knjigo Tjaša Urankar o letošnjih knjigah. Povejmo, da knjiga Kit na plaži prinaša sporočilo o pomenu ljubezni do drugačnih. Eden od protagonistov knjige je namreč deček z Downovim sindromom. Roman Marjane Moškrič pa prinaša zgodbo o drugačnosti oziroma o razlikah med revnimi in bogatimi. Poslušate kulturne utrinke Radia Ognjišče. Stavba na meji, v kateri so še pred desetletjem bivali cariniki, bo z današnjim odprtjem dobila drugačen pomen. Novo Gorico in Gorico bo povezovala v enoten kulturni prostor za različne prireditve. Uradno bodo carinarnico odprli danes med 19. in 21. uro. Gre za carinarnico Bivak urbane kulture, ki združuje 5 goriških kulturnih organizacij, vse prepletajo literarne, družbene, scenske, filmske, multimedijske in prostorske navdušence. Prisluhnimo koordinatorki projektov Carinarnice Mojci Čorković, ki je predstavila vsebine, ki jih bodo izvajali na tem prostoru.
Združenje Carinarnica je združenje 5 društev. Društva humanistov Goriške, Društva primorskih arhitektov, Kulturno-umetniškega društva Krea, Zavoda Kino Kašča in Zavoda Kino Atelje. Vsebine, ki jih bomo izvajali v Carinarnici, so predvsem preplet raznih kulturnih, multimedijskih predstavitev, literarnih večerov, umetniških inštalacij, raznih performansov, fotografskih razstav.
Tako koordinatorka projektov Carinarnice Mojca Čorković, Zdaj pa prisluhnimo še Mihu Kosovelu iz Društva humanistov Goriške, ki bo spregovoril o otvoritvenem dogodku in prihodnih prireditvah.
Nekako je naše društvo, seveda društvo, ki se več ali manj ukvarja z medijem besede, tako da tudi tu bomo nekako pristopili iz, ko bi rekli, naše branže z besedo. Eno izmed poglavij, ki smo jih sploh obdelujemo zadnje leta in tudi v napovedi za naslednje leto in upamo še naslednje leto naprej, je seveda moče Goriške, valorizacija nekako Goriške, torej govorimo tle ožje Goriške kot Goriškega somestja Nove Gorice in Stare Gorice, in seveda tudi območje zgodovinske Goriške. Naša želja je tudi preko revij, preko pogovor in tako, da nekako se tega več dotikamo zadnje leta in tudi naš dogodek, performance recimo temu, bo sledil iz neke vrste željo vedno postaviti neko naracijo našega prostora, našega somestja iz nekih drugačnih vidikov, nenavadnih, tudi zaradi tega nekako, da poslušalec, občevalec vidi prostor v nekem novem vidiku, torej to bo neke vrste pripoved, zgodba, ki jo bo spremljala Ana Žerjal na harmoniko, tako da bo neke vrste glasbeno, teoretični performans, če želite.
Tako Miha Kosovel iz Društva humanistov Goriške. Povejmo še, da je prostore carinarnice obnovila mestna občina Nova Gorica. SNG Opera in balet Ljubljana v novo sezono 2016-2017, ki so jo poimenovali Srečanje svetov, vstopa s premiero avtorskega projekta Evergreen mednarodno priznane umetnice Karmine Šilec. Tako ustvarjalka kot vodstvo Ljubljanske opere se strinjajo, da to vrstna sodelovanja in drugačni, bolj drzni pristopi pomembno vplivajo na operno hišo in njen razvoj. Karmina Šilec se v predstavi vsebinsko naslanja na mit o Orfeju ter na zgodbo o Titaniku. Kot je povedala, predstava preizprašuje pomen in moč glasbe. Izhodiščna točka je bila atmosfera na potapljajoči ladji Titanik, zaznamovani z glasbo in glasbeniki, ki so s svojim igranjem do konca poskrbeli za prehod iz življenja v smrt. Predstava pod dirigentskim vodstvom Marka Hribernika bo svojo premiero doživela 6. oktobra. No, direktor SNG Opera in balet Ljubljana Peter Sotošek pa je spregovoril še o poslovanju operne hiše. Kot je poudaril, se hiša počasi, a zanesljivo izkopava iz finančnih težav, ki so jo bremenile pretekla leta. Poudaril je, da je sanacijski program v skladu z načrti ter napovedal, da bo morda končan že leto dni pred predvidenim rokom, ki je leta 2018. Napovedal je tudi odprtje restauracije, ki naj bi poskrbela za dober utrip v okolišu opere. Za konec pa še v Trst. Upravni svet Slovenskega stalnega gledališča v Trstu je za upravno direktorico gledališča imenoval dosedanjo vodjo računovodstva Barbaro Briščik. Mandat, ki traja 3 leta, je nastopila z začetkom sezone 2016-2017. V stalnem slovenskem gledališču od leta 2010 niso imeli upravnega direktorja, po tem letu so ga upravljali umetniški vodje s koordinatorji sektorjev. Kot so sporočili iz gledališča, je bila odločitev te funkcije potrebna za optimalno vodenje in upravljanje ustanove. Izbrana je bila oseba, ki najbolje pozna strukturo gledališča, njegov finančni položaj, institucionalne dolžnosti in potrebe ustanove. Barbara Briščik je v stalnem slovenskem gledališču v Trstu zaposlena od leta 1994, od leta 1998 je odgovorna za administracijo, umetniški koordinator stalnega slovenskega gledališča v Trstu pa je od leta 2014 režiser Eduard Miller. In s tem smo prišli do konca današnjih kulturnih utrinkov, pripravil in prebral sem jih Jože Bartol. Lep pozdrav, do jutri.